Sjötti þingmaður Suðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Forseti. Já, ég held að sé mikilvægt að þingmaðurinn komi hér og útskýri þessa grein sem að hún skrifaði. Það er líka ágætt að möguleiki kannski að áttu þingmaður Birgir Þórðarson geti þá farið yfir og sýnt inn rammasreikningana hvernig þeir breyttust ef að þingmaðurinn sem skrifa greinina hefur trúið þess ekki. En þannig er að það eru fleiri landsmenn sem að upplifa það sama áttu þingmaður Birgir Þórðarson þessa breytingu. Þannig ég held að segja að kalla eftir því að þingmaðurinn komi hér í ræðustól, áttu þingmaður Bryndís Haraldsdóttir og útskýri þetta fyrir okkur. Það er mjög auðvelt að henda einhverju fullyrðingu fram í blaðagrein og þurfa svo ekki standa við það er í sölum Alþingis. Við köllum því eftir því. Ég hef mikið áhuga á því að ræða einnig við þann þingmann og fleiri það sem býður okkar í orkupakka fjögur. En það er svo nægur tími til að gera það.
Þá veitir ansvar háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.